Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa hanya Tuhan Yesuslah saksi yang setia dan benar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 15 dan ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Perhatikan baik-baik di sini. Bagi jemaat-jemaat lainnya, saat Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, maka sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah pekerjaan yang baik. Jelas, Tuhan Yesus memuji mereka karena pekerjaan baik yang senantiasa mereka lakukan. Tetapi saudaraku, untuk jemaat Laodikia ini, itu berbeda. Tuhan Yesus justru tidak bisa memberikan pujian. Memang, dia hanya menyatakan bahwa dia tahu apa yang dikerjakan oleh jemaat Laodikia ini. Mengapa? Karena ternyata pekerjaan yang mereka lakukan di sini bukanlah pekerjaan baik, melainkan pekerjaan yang buruk. Sehingga bagi mereka yang didapati hanya ada celaan. Perhatikan dinyatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Hal ini tentu saja mempunyai arti yang dalam bagi mereka yang hidup pada zaman itu. Di dasar lembah, orang-orang yang hidup di Laodikia itu kesulitan dalam mendapatkan air. Orang Laodikia akhirnya membangun terowongan air untuk mengalirkan air dari gunung. Saat air mengalir turun dari gunung, itu rasanya sedingin es. Tetapi saat mengalir di sepanjang terowongan menuju Laodikia, airnya berubah menjadi suam-suam kuku. Dan air suam-suam kuku itu sangatlah tidak enak. Saudaraku, di lembah di mana sungai Likus bertemu dengan sungai Minder, ada sumber air panas. sumber air panas itu begitu panasnya sampai mengeluarkan uap. Dulu sempat ditutup oleh pemerintah Turki, tetapi sekarang ini dibuka kembali. Dan saya paham kalau mereka bermaksud lebih memberdayakannya, karena jumlahnya memang sangat besar. Inilah air terpanas yang pernah ada sampai mengeluarkan uap. Akan tetapi, ketika mereka mengalirkan air ini ke Laodikia, sesampai di sana, air ini tidak lagi panas. Airnya berubah menjadi suam-suam kuku. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikia, "Engkau tidak dingin dan tidak panas," mereka jelas tahu dengan tepat maksud Tuhan di situ. Mereka selama ini meminum air suam-suam kuku. Air di gunung itu sedingin es, dan di sumber air rasanya sangat panas sampai beruap, tetapi kalau sudah sampai di Laodikia, keduanya terasa suam-suam kuku, dan rasanya memuakan. Kita suka menambahkan es pada minuman, dan banyak juga yang suka minum air panas. Tetapi air suam-suam kuku itu tidak enak. Tuhan Yesus berkata bahwa gereja ini tidak dingin dan juga tidak panas, dan Dia pun akan memuntahkannya dari mulutnya. Saudaraku, jemaat yang dingin sebenarnya adalah jemaat yang menolak setiap doktrin utama iman. Jemaat ini hanya menjalankan formalitas dan terang-terangan menentang firman Tuhan dan juga Injil Kristus. Sekarang ini Anda bisa lihat liberalisme yang sangat aktif menentang Injil Yesus Kristus. Panas melambangkan orang-orang yang memiliki semangat rohani dan juga hasrat besar seperti jemaat Efesus. Sekalipun mereka meninggalkan kasih terbaik yang pernah mereka miliki, Roh Allah membawa mereka ke puncak hubungan pribadi mereka dengan Kristus. Tetapi saudaraku, jemaat Laodikia itu dikatakan tidak panas dan juga tidak dingin, hanya suam-suam kuku. Di tengah-tengah panas dengan dingin terdapat suam-suam kuku. Menurut saya, seperti inilah gambaran begitu banyak gereja sekarang ini dalam berbagai denominasi besar yang telah meninggalkan iman. Banyak gereja, baik di dalam maupun di luar denominasi, yang berusaha mendapatkan posisi moderat. Mereka tidak mau menerima begitu saja firman Tuhan dan doktrin-doktrin besar iman Kristen. Selain itu, saudaraku, mereka tidak ingin disebut sebagai gereja liberal. Jadi, mereka pun bermain-main secara rahasia dengan kedua kelompok ini. Banyak di antara mereka yang mencoba bermain-main di kedua belah pihak. Sebenarnya ini tidak mungkin dilakukan. Inilah yang membuat Tuhan Yesus muak. Dengan jujur Dia mengatakan akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Menurut saya, posisi moderat itu merupakan jenis kemunafikan terburuk yang pernah ada. Dan selanjutnya dalam ayat 1 dikatakan, "Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Dan dalam surat 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula, Protestanisme itu mempercayai semua doktrin besar iman Kristen. Pernyataan iman dari semua sejarah besar denominasi adalah pernyataan yang hebat. Pengakuan iman Westminster menurut penilaian saya tidak sejajar. Tetapi sekarang ini sudah ditanggalkan oleh gereja yang pernah menganutnya selama bertahun-tahun. Kemudian ada Katekismus Heidelberg yang merupakan pengakuan yang hebat. Tetapi siapa yang masih menganutnya? Siapa yang masih mempercayai pernyataan iman besar sekarang ini? Semua gereja itu memiliki bentuk kesalehan, tetapi pada umumnya menyangkal kuasa yang ada di dalamnya. Mereka mempunyai nama yang hidup, tetapi mereka sebenarnya mati. Mereka dikatakan tidak panas dan juga tidak dingin. Mereka suam-suam kuku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti inilah kondisi gereja sekarang ini. Dan sayangnya, seperti ini jugalah kondisi gereja-gereja fundamental konservatif. Puji Tuhan karena masih banyak yang tidak masuk dalam klasifikasi ini. Tetapi, satu hal yang sangat mengejutkan dan juga menakutkan serta mengerikan adalah saat Tuhan berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah jemaat yang dimuntahkannya karena ia suam-suam kuku. Air suam-suam kuku akan membuat perut Anda sakit. Saya beranggapan jika Tuhan berbicara kepada banyak gereja sekarang ini, Dia pasti berkata, "Kamu membuat perutku mual. Kamu mengaku Kristen, kamu berkata mengasihiku, kamu berkata demikian tetapi sama sekali tidak tulus." Pesan ini jelas mengandung makna pengujian hati untuk masa kini. Karena kita hidup di zaman jemaat Laodikia dan juga Philadelphia. Keduanya sama dan sekarang ini ada yang disebut percabangan dua kekristenan. Percabangan itu tidak terdapat dalam denominasi, serta tidak ada dalam Romanisme dan juga Protestanisme. Percabangan besarnya terdiri dari mereka yang mempercayai firman Tuhan dan yang mengikutinya, menyukainya, menaatinya, dan juga yang menolaknya. Itulah garis pemisah yang terbentang sekarang ini. Selanjutnya, Kitab Wahyu 3 ayat 17 menyatakan, "Karena engkau berkata, 'Aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang.'" Perhatikan di sini dinyatakan, "Karena engkau berkata, 'Aku kaya.'" Saudaraku, kota Laodikia adalah sebuah kota yang kaya. Saya membayangkan kota Laodikia dan juga Sardis mungkin adalah dua kota terkaya di seluruh wilayah itu pada waktu itu. Selanjutnya dikatakan, "Karena engkau berkata, 'Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa.'" Saudaraku, Anda lihat di sini, mereka percaya kalau uang adalah jawaban atas segala permasalahan hidup. Banyak orang yang menganggap bahwa uang bisa membeli teman, menciptakan kedamaian, dan bahkan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini. Tetapi tentu saja, kekayaan itu tidak pernah dapat memecahkan masalah apapun. Jemaat Laodikia pernah mencobanya, dan dikatakan, "Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Saudaraku, jemaat Laodikia begitu membanggakan harta benda kepunyaan mereka. Sebaliknya, jemaat di Smyrna miskin akan harta benda. Mereka terdiri dari budak dan juga orang-orang miskin. Dalam sejarah gereja mula-mula, tidak banyak orang kaya dan juga bangsawan. Dalam surat 1 Korintus 1 ayat 26, Paulus menuliskan, "Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang." Saudaraku, gereja masa kini membualkan keanggotaan mereka yang berjumlah besar. Banyak jemaatnya yang adalah orang-orang penting, yang hadirnya melimpah. Kemudian jemaat juga memberi dengan melimpah. Dan mereka juga menunjukkan bangunan-bangunan mereka yang indah. Tapi ada petunjuk lainnya. Dikatakan kekayaan yang melampaui impian kita, banyaknya ibadah penginjilan yang dihadiri oleh puluhan ribu orang dan penggunaan media massa seperti radio dan literatur yang sangat meningkat secara konstan, semuanya itu ada di sekitar kita. Kekayaan duniawi seringkali menjadi tolok ukur bagi gereja modern. Nilai-nilai rohani telah kehilangan pemahaman atau mutlak mengabaikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja secara keseluruhan tidak hanya kaya akan materi duniawi, tetapi sebenarnya terjun ke dalam bisnis pengumpulan kekayaan. Semua orang didesak supaya membuat surat wasiat untuk lembaga Kristen. Beberapa acara radio dan juga televisi serta pekerjaan yang dianggap Kristen lainnya dijalankan sebagai skema promosi untuk menghasilkan uang dengan tujuan memberikan kemewahan kepada para promotor. Anda sebenarnya harus mengecek kemana larinya uang yang sedianya diberikan untuk pekerjaan Kristen. Saat menulis surat wasiat, saya harap Anda dapat menyisakan sebagian uang untuk pekerjaan Kristen. Tetapi tentunya Anda harus memastikan setelah Anda meninggal bahwa uang itu pasti digunakan untuk apa yang Anda kehendaki. Saudaraku, di sisi rohani, jemaat Laodikia adalah jemaat yang karam. Jemaat inilah sebenarnya jemaat terparah dari ketujuh jemaat yang ada yang disebutkan di sini. Jemaat ini patut dikasihani karena kemiskinan rohaninya. Di tengah mereka tidak ada yang namanya pembelajaran Alkitab, tidak ada kasih kepada Kristus, tidak ada kesaksian atas kasih karunia keselamatan, tetapi mereka bahkan tidak menyadari kondisi mereka yang sebenarnya. Jemaat ini tidak ditutup oleh jubah kebenaran. Saudaraku, sebuah prasasti yang tertulis di sebuah katedral di Jerman masih benar adanya. Dalam prasasti itu dituliskan, "Berbicaralah Kristus Tuhan kepada kita. Kamu sebut aku Tuhan, tapi tidak taat kepadaku. Kamu sebut aku terang, tapi tidak melihat aku. Kamu sebut aku jalan, tapi tidak berjalan di dalamku. Kamu sebut aku kehidupan, tetapi kamu tidak memilih aku. Kamu sebut aku hikmat, tapi kamu tidak mengikutiku. Kamu sebut aku elok, tetapi kamu tidak mengasihi aku. Kamu sebut aku kaya, tapi kamu tidak meminta dariku. Kamu sebut aku kekal, tapi kamu tidak mencariku. Kamu sebut aku mulia, tetapi kamu tidak melayani aku. Kamu sebut aku ramah, tetapi kamu tidak mempercayai aku. Kamu sebut aku kuat, tapi kamu tidak menghormati aku. Kamu sebut aku adil, tetapi kamu tidak takut kepadaku. Jika aku menghukummu, jangan salahkan aku." Itulah prasasti yang tertulis di sebuah katedral di Jerman. Sekarang ini kita hidup pada zaman Laodikia karena sebenarnya gereja gagal menjadi saksi dari kasih karunia keselamatan Allah. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 3 ayat 18 menyatakan, "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Perhatikan di sini dinyatakan, "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya." Yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah darah Kristus yang berharga. Selanjutnya dinyatakan, "Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan." Ini melambangkan kebenaran Kristus. Dan selanjutnya dinyatakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini juga melambangkan Roh Kudus yang membuka mata orang percaya sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teguran ini tentu saja sangat mengena bagi jemaat Laodikia. Seorang teolog bahkan memberikan komentar yang sangat menolong, dan dia katakan, jemaat Laodikia juga harus belajar kalau mereka buta, tetapi tidak buta akut. Jemaat ini didera sakit penyakit dan membutuhkan pengobatan. Tetapi para tabib di sekolah medisnya yang kenamaan itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa atasnya. Resep yang mereka tulis, yang sekarang ini digunakan di seluruh dunia berperadaban, sudah diturunkan menjadi bubuk dan obat tetes mata yang tentunya tidak berfaedah apapun bagi peradangan sejenis ini. Jemaat Laodikia harus membeli resep dari Sang Pencipta dengan membayar penderitaan dan juga ketekunan. Selanjutnya, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 dinyatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan di sini dinyatakan, relakanlah. Ini artinya adalah jadilah panas. Inilah pesan terakhir Tuhan bagi jemaat ini. Dia berkata, relakanlah, panaslah, berapi-apilah dalam Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini kita mendapati bahwa Dia memerintahkan supaya jemaat ini meninggalkan keadaan mereka yang suam-suam kuku, dan Tuhan memerintahkan mereka supaya mereka bertobatlah. Jemaat ini memang membutuhkan pertobatan lebih dari apapun. Dan pesan pertobatan juga ditujukan kepada gereja masa kini. Tetapi tentu saja Anda tidak akan menjadi populer karena menyampaikannya. Belumlah terlambat bahkan bagi yang bergabung dalam jemaat ini untuk berbalik kepada Kristus. Dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku, mulai dari ayat 20, ada undangan umum yang diberikan oleh Tuhan Yesus kapan saja. Sebagaimana Wahyu 3:20 menyatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku, inilah gambaran tentang Tuhan Yesus yang berdiri di depan pintu hati orang percaya. Ini gambaran yang mulia. Dia tidak akan mendobrak pintu itu. Tuhan Yesus menggerakkan surga dan bumi untuk bisa sampai di depan pintu hati Anda. Tetapi saat Dia sudah ada di sana, Dia akan berhenti dan mengetuk. Andalah yang berhak membukakan pintu itu dan mempersilakan Dia masuk. Dikatakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan Dia. Kalimat ini jelas menunjukkan adanya persekutuan, makan firman Tuhan, dan pengenalan akan Yesus Kristus secara lebih baik lagi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, yang mungkin saat ini mereka sedang menghadapi suatu pergumulan, berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.